nýhenda sem Sigurður Breiðfjörð notaði fyrst í heilum rýmum en er frá 17. öld.
Þegar sigur hljóðin á, herðir þjóð með gleði slaður, veður fram á öllu þá, vígalegur og gildur maður. Ljónstar voru klæktar klær, í kross á hetju brjósti framan, til hann fer og festi nær, við fólki slæs svo upp á gaman. Fyrst að eigin undra há, ekki hefur liðið bana, ég að leiki líka má, leitast við að beigja hana.
Ný langenda háttur sem Sigurður Breiðfjörð hélt mjög upp á.
Eins og svangur úlfur slegin, einn er sauða hagans mögum. Seint og langan lappar veginn, lygnir dauða bólnum augum.
Valstífan, sem Guðmundur Bergþórsson fann upp á 17. öld.
Gæfust nauður grandímón fyrir gilva bón, við borðnei stöðvar báru ljón í bragnasjón. Fer á múrin fífu tíl sem fyrir býr, spyr hver eigi ekkja stýrir öldu dýr.
Af samhendu er komið Stikluvík. Takið eftir hver kveðalæði líkist læginu ferskettan hátt.
Akron sagði felgum frá fylkisbragði, illu valdum þagði vonsku þá valsi til aðri þeirra á. Sagðist vilja sem svinjót, síðan skilja aldrei eður dylja línis hót, hvað sem bylja næði mót.
Hagkvælingaháttur. Í þessum siglingavísum og bernduserímum leikur hann í höndum Magnúsar í Magnússkóum.
Gekk buðlungur greitt á knör, gjálfuslungur einn og hver, skriða þungur þá úr vör, þoska tungur hraðar för. Bylgjan spýtt í boðunum, byrjar títt í hróðunum, veðri strýtt í voðunum, vað sem flýtt í gnóðunum. Súða líst af sólunum, síla víst á bólunum, meina tíst í jólunum, mann sem þrýstu hjólunum. Lét á seiða löndunum, lægis heiða brandunum, máls á heiða öndunum, í hvernig reiða böndunum. Skerti sónin skrötnum, sá skerja lóni djúpu á þar til frón, í friki á fögur ljónin mastran á. Brátt fallandi byrjar fjöld, býta sandi nattjær köld, svo á landi setur öld, sín ljómandi fögur tjöld.
Rímur eru ekki kvenar lengur á íslenskum kvöldvökum því að það lögðust tíðast niður og hotströndum. 1930. En upp úr því kom útvarpið og voru þá ekki endurvaktar að nýju. Gestir eru ekki lengur beðnir að kveða rímu. Þeir menn sem enn kunna að kveða deyja hver af öðrum eða þeir geta ekki lengur kveði fyrir ellisakir. En í rímnalögunum liggur mikill fjársjóður og með þeim tækjum sem þessi kynslóð ræður yfir og bjarga öllum þeim rímnalögum sem enn lifa á vörum íslenskrar alþýðu.